es personīgi, kā ārsts, infektologs, un zinot to, kā pasaulē gāja, un dienvidu puslodēs jau to esmu šeit arī teikusi, es laikam vairāk esmu nobežījusies par šo ziemu, kas mums būs tieši gripas dēļ, ne tik ļoti Covid dēļ. Bet tās ir manas personīgās domas.
Nu, tad, profesori, jāpaskaidro, kas rada šīs bažas, jo tagad cilvēki visi sausījās, kāpēc pēkšņi tad kaut kas varētu būt sliktāk?
Tāpēc, ka mēs vismaz divus gadus neesam tikušies gripu, tas uzliesmojums, kas bija 22. Gada, nu tātad pavasara beigās, bišķiņ ievilkās vasarā, jā, viņš bija, bet viņš nebija tik liels, un viņš kaut kā vairāk aizgāja bērniem, nu vai skola vai kā savādāk, un mums nav ne tā ar vakcīnām radītā, tie, kas vakcinējās, bet tie nebija daudz, kas Covid laikā vakcinējās pret gripu. Plus mums nebija dabīgā infekcija, necirkulēja apkārt, un mūsu uzņēmība, un jo lielāka uzņēmība, jo mazāk mums ir, teiksim, imūnās atmiņas, jo lielāka iespēja slimot pēc pilnas programmas. Un Austrālija, kas mēs parasti skatāmies, kā ir gājis dienvidu puslodē.
No,
un tad mēs varam diezgan daudz paralēles vilkt, kā būs ziemeļu puslodē. Viņiem gāja grūti ar hospitalizāciju, ar augstu saslimstību, ar nāvēm. Un nu, tas būtu muļķīgi, ja mēs to neņemtu vērā. Un paši pieklājīgi nesagatavotos. Un ja mēs turpinām ceļot un robežas ir vaļā, tad, un nesēdēsim mājās, tad kur tu viņi liksies?
Kad mums ir plānots šis gripas vilnis tādā gadījumā, ir skaidrs vai varētu būt kaut kādi atkal, kaut kāds nobīdes šai ziņā?
No tie viļņi jau tagad ir nobīdījušies daudzām infekcijām, ja klasiski mēs zinājām, ka gripa parasti nu, tādā sliktā gadā sākās decembrī, bet visvairāk janvārs, februārs un tad iet līdz maijam. Tad, kas to lai zina, kā būs šogad, jo, piemēram, citiem vīrusiem, arī tas pats respirators instiālais, kas mums parasti bija novembris, aprīlis, viņš vasarā cirkulēja, un arī citas valstis to saka, vakcīnas būs, viņas ir jau pieejamas oktobrī, un viņas tagad tiešām ir pieejamas, tā kā, nu, ja viss ies, tā kā tas ir līdz šim gājis, un nebūs mainījusies gripas sezonalitāte, tad, principā, uz decembra beigām mēs viņu tā apjomīgi gaidām. Kaut kādi pirmie gadījumi ir mums, vismaz mēs bērnu slimnīcā esam bērniem jau konstatējuši, bet tāds parādiski gadījumi viņu varbūt visu cāru gadu.
Neliela gadījuma, jā, tāda izkaisīta, jā. Bet decembris nav labākais laiks, tas nozīmē, ka daudz arī brauks slēpot un iespējams uz kādu tālāku, siltāku zemi, uz to pašu Aziju, nu, tas nozīmē, ka...
Nu jā, tad tagad jau mēs paskatāmies arī ceļotāju ieteikumos, tad atkal ir smuki augšējās rindiņās parādījusies vakcinācija pret gripu.
Gripu jau diezgan loģiski, jā, bet varbūt tas, ka tā Ķīna joprojām ir tā diezgan paizolēta, varbūt tas kaut kādā veidā palīdzēs tai gripai tik ātri neizplatīties vai neizplatīties vispār. Tas nevarētu būt tas Ķīnas mūrs šajā gadījumā.
Grūti teikt, tāpēc, ka cilvēki ceļo un vienkārši ir arī ievestie gadījumi, un ja ir uzņēmīgi cilvēki, respektīvi nav vakcinēti, tad jau ļoti ātri tas aiziet. Bet par Austrāliju, Jaunzelandi turpinot, tur ļoti smagā tieši bērniem un jauniem cilvēkiem, kas bija paradoks, nevis tā, kā mēs esam pieraduši veci cilvēki vai kā. Un tas, ja slimo jauni cilvēki, spēcīgi cilvēki un tik smagi, un īpaši, ja vēl kombinācijā ar Covidu un pat nāves gadījumu jauniem cilvēkiem, nu tas ir ļoti bīstami.